Poñémonos un pouco así orientais para falar da edición número 19 das Xornadas Literarias de Neda, que se presentaron esta mesma mañá no campus de Ferrol. Vanse a celebrar os días 25, 26 e 27, é dicir, esta semana, na Casa das Palmeiras de Neda. E o título das mesmas deste ano, despois de repasar figuras literarias e períodos tan importantes, imos a falar tamén deses trazos de Xapón que van ser un pouco o que se vai abordar. O Concello de Neda e a Facultade de Humanidades e Documentación tamén son os organizadores destas actividades que imos a comentar con Copi Villamil. Ela é coordinadora cultural do Concello de Neda. Copi, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, moitas grazas, boa tarde.
Gracias a ti por atendernos. Queríamos coñecer primeiramente, porque son 19 edicións, aí en nada, cal foi o xermolo destas xornadas literarias que facedes ano tras ano en Neda? Contanos.
Bueno, mira, o xermolo realmente naceu da man de Manolo Grueiro, que era o bibliotecario anterior coordinador cultural e gran mestre para min. Bueno, eu aso carón, non? Bueno, pois naceron no ano 2003 co objetivo inicial de celebrar o día do libro, non? Pero a finalidade realmente das xornadas pois é achegarnos a autores e autoras de diferentes países e linguas que requiren pois dunha atenta e minuciosa lectura, non? Que gracias pois ao análisis das persoas expertas pois nos fan que nos resulten pois un pouco máis comprensibles a súa obra e ao seu pensamento.
Copi, este é principalmente un dos obxectivos, non? É dicir, que a veces temas máis difíciles para o público en xeral ou que nos resultan máis alleos se popularicen de algún xeito, a través destes expertos que nos van a baixar un poquinho o escalón e explicarnos esas cousas que a veces, bueno, pois nos resultan un pouco extrañas.
Pues sí, exacto, así es. Desde o inicio das xornadas, ¿no? Pues podemos disfrutar de intervencións pues de grandes expertos, escritores, escritoras, entes de editoriais, traductores, catedráticos e catedráticas de universidades e profesorado, non? Pues que eso pues que nos achegan de un xeito un pouco máis sinxelo estas obras para, bueno, fomentar tamén o deseo, o placer de ler estos autores e autoras.
Copi, por que neste caso Xapón?
Bueno, neste caso Xapón, porque dímonos conta que despois de este percorrido dende 2003 non nos achegáramos a literatura oriental. Bueno, pues como vimos pasando por diversos continentes e diversos países, pues eleximos Xapón, pues por ese motivo, porque aínda non chegáramos a él. Tamén creo que ademais agora mesmo pues hai como un interés, ¿no? Un pouco máis crecente polas obras de autores xaponeses.
Como se van a estruturar estas xornadas que comenzan, como decíamos, este mesmo xoves, día 25?
Pues mira, se estruturan en tres días, dos primeiros son máis conferencias e o terceiro obradoiros. Se queres te conto un pouco así o programa.
Sí, claro.
Fago un adianto, mira. O xoves 25, pues ás 6 da tarde comeza, pues daremos a apertura coa presenza da decana, do alcalde de Neda e da concelleira de cultura, para pasar xa coa intervención de Carlos Rubio López de la Llave, que é como o maior experto e especialista en literatura xaponesa de España, porque ao final, despois de consultar pues eso, a Embaixada, ao Centro Cultural de Xapón da Universidade de Salamanca, todos me remitían a él, non? Entón, vai a facer unha intervención que se chama Xapón e sus claves de belleza na literatura. E ademais faremos un pequeno análisis da obra de Yukio Mishima, Confesiones de una máscara, porque para interrelacionar o club de lectura coas xornadas, pues eleximos esta obra. E precisamente Carlos Rubio é o traductor de xaponés a español de Confesiones de una máscara, así que é unha oportunidade pues moi eso, que non nos va a poder pasar nunca máis isto. Despois o venres 26, Carlos Ramos Fuentes vai a facer un achegamento ao haiku como xénero literario, pues esta forma de facer poesía en Xapón.
Sí.
E continuará, pois, Gabriel Álvarez con unha intervención que se chama Da literatura xaponesa ao manga, oficio dun traductor editorial, xa que él fai traducción de xaponés a español, a castellano e a galego. Para rematar a xornada do venres, con Nicolás Vidal, xornalista, imos facer pues, unha especie de cineforum coa proxección da película Mishima, Unha vida en 4 etapas, cun breve coloquio posterior. Xa o sábado 27, que a parte máis práctica, temos un obradoiro de haiku para eso, aprender a técnica de facer haiku, que será as 11 da mañán, e pola tarde ás 6 da tarde un obradoiro de aproximación á escritura xaponesa, con Esther Rivera, que la dirixe a aula Japón Shizuku de Ferrol. Temos un aula de Japón en Ferrol. Tamén quisemos achegar o programa de dinamización a lectura da biblioteca. Quisemos achegar tamén aos máis pequenos a estas xornadas. Entón, imos ter ás 12 da mañán un contacontos infantil da man de Pablísimo, que se chama Cabicibai, que fai así como un guiño aos teatros de Conome, ¿no? Fai un guiño aos teatros de papel típicos de Xapón.
De acordo. Bueno, isto é todo que non é pouco, Copi. Quen pode participar e non sei se hai que inscribirse previamente nestas actividades que nos comentabas.
Está aberto a participación de toda a poboación, de todas aquelas persoas que lles apetezca pues ler, que tengan o gusto de ler. Sí que hai que inscribirse nas xornadas e sobre todo ahora dos obradoiros, porque aí sí que hai prazas limitadas. Entón, a partir de xa poden poñerse en contacto coa biblioteca municipal e aí fan a inscripción.
De acordo, pois nos quedamos con todo isto a partir do xoves, día 25, nada máis e nada menos que NEDA, esta 19ª edición das xornadas literarias, neste caso dirixido, bueno, pois a esa literatura oriental que tanto nos está a chamar actualmente tamén a atención. Copi Villamil, Graciñas, moi amable, bo día.
Moitas gracias a vos.
Copi, listo. Non o fixeches tan mal,
lista.
Lista.